segjum skál hérna úr veislunni á FM 957 Það eru Gústi B og...
Það bara skál á þetta Það bara skál á þetta, byggangam peli hérna
Ha?
Er ég ekki nánu með það?
Jú, en byggangam peli ekki hérna
Er ekki skál á þetta strákar? Fáum ekki beverage
Eins og ég heyrið þá pretty milk Hérna á Akureyri og við erum í gýr Þvílíkur stakkingill
Er það ekki?
Jú, þvílík innkoma líka bara
Já, mér það gott sko, ég þess ég ná hann vel Það með... ekki háskja að koma eftir með hérna eftirhermur?
Jú, og það spurning hvort að hann sé betri en þú í eftirhermur með ekki mm. Ég reyndi ekki sko, Patrik, eftir og bara sem hefum að fá háska í veislun og eftir til að vera með eftirhermur Ég hef verið að skoða einhver klippið mánuð, þetta ekki góð eftirhermur sko
Nei, er búið að segja söguna háska að frými blöð?
Nei, hva?
Já, Ég veit ekki hvað það blöð verið pyrrar út í mér núna Já, Móla háskis ekki lusta Ég heiti blöð fyrir utan laugarspa Já. Á mánudegi eftir Superbowl
Já.
Á sunnudegi Það sá allir að blöð var eitthvað Hann var í keilöllinni og þau voru að fá sig G.O.T. eitthvað
Já, hann hefur verið 2 cm
Já, hann var ekkert, þú veist Og hann eitthvað, sælir hérna Ert þú ekki að koma í blöð á föstudaginn? Ég eitthvað, ha? Nei Jó, ha, come in her. Hvað ertu að byrja að fá, ertu dóttur nýða? Ég eitthvað, hvað er það að bylla? Ertu varst þú ekki fullur í gæra? Já, reyndar Og svo bara eitthvað, ef þú ert að koma, þú varst að senda á mig gæra? Ég eitthvað, nei Og tjekkaði símann sinn og ég tjekkaði símann gæra ég var ekkert að senda á þig gæra, sko Anskotin, það var háski Þetta var fínt, þetta var geggjað þáttur
Ekki tók hann eftirherminar þar samt líka
Ég tók hann ekki eftir sem þar Það var fyrsta sem ég verði að fá þessu eftirherminar eftir sko.
Já, háskjættar að koma að kíkja á okkur strákana Við Patrik ætlum að vera með ykkur í gýr til klukkan 6 Aron Mól og Arnar Þór mæta til okkar eftir smá stund Og við ætlum að setja þá í einhverju liði okkur svona skemmtilegt Hvor líklegri?
Smá leðir með Arnar Þór og hérna, Aron Móla
Nú?
Að við vorum með þeim flugil náðan
Já Hvað leiðilegt ná?
Að þeir eru með konuna með sér, þetta var bara sem eitthvað dýragara ná
þetta var þvæla sko
Þau voru bara rífast allan tíman Já. Og flugfrían, Kristín Péturs þurfti að koma Heyrðu, Aron, þú verður að slaka þess á hérna Nei, þetta bara gengur ekki, hún glemdi að koma með Hún glemdi skíða svo konum
Já, en ég skils að ekki hversu mikið vesen þetta verður Þú veist, þegar maður verður fullorinn og er komið konu og börn og svona
Ég sagði, Aron Þú veist það æsver búðina sko Við getum í græja þetta Nei, þetta uppáhald sokkanni mínir Og Arna Þór hann alveg svo flugrættur Og hún var að hugga hann allan tíman Alla leðina sko
Kærastan hans Sem ég veit að þetta ekki hvað heiti Við erum eftir að kynast henni betur
Já Og hún var svona eitthvað Arnar, þetta alltaf læg
Við erum hægt að segja mér þetta að vera alltaf læg
Þetta bransa lið Það komur svona óvart Ég alltaf nýr í leiknum
Já,
bransa lið Ég ætla kannski koma með einhverja bransa sögurinn eftir en... Æ, ég veit það ekki
Varstu bara sjokkt í flugum?
Já, ég var smá sjokkt sko.
Ég trúi, sko En það gott samt að vera mættur til AK
Og svo var Aron Móla Hún var alltaf komin í nokkra, sko Og var ekki Kristín! Kristín! Leif mér að taka lagið í mækin
Já, hann var svona ángrísar En að pizza því Hann var að spyrja hvort það væri Komum í gítar og svona bull
Já hann, Ég er með gítarinn Alltaf með gítarinn með sér, sko Og ætla, hafði ekki séð vítu Þegar Gellan tekur upp gítarinn
Í COVID-fjölu
Aron, þú ert ekki að taka upp gítar Jó, það fíla þetta allir Ég ætla að taka rangum maður og eitthvað
Já, fíla þetta engin sko
Nei
Þessi betur fyrir á Krilla P. Hörð Ég vissi ekki að hún væri flugfreyja
Jú
Ha, þetta lítur að vera bara einhver huggulegasta flugfreyja landsist og
Já, menn tala það sko Menn tala það sko
Rándýrt stöf Hér er þetta smá stund Ætlum við líka að taka hvort annan í hitasetið
Sko, ég er náttúrulega getur verið svo með ykkur Þannig að ég sendi á Apex Predator Og spurði, nennan að segja mig ykkur Hérna, ykkur Þannig að þá geti ég alltaf klínt þessu á Apexin
Ok, nú held ég sko, að hlustendur viti ekkit Hvað það tala um þér og segir Apex Predator
AP?
Já
Apex Predator?
Er það að tala um Adam Pauls fótboltamann?
Já
Já, ok
Ég held að allir vissu þetta Nei
Þetta var hvað
Þetta
mun festast núna eftir þetta
Hann var akkur í síðast ekki
Já Og var hann bara að vera Apex Predator?
Ég veit ekki sko Hann var alltaf akkur í
Já, eins og heyri það Þá verðum við gýr með ykkur í veistinni Ok Hérna Hann bjóti þessa spurninga fyrir Og er þetta eitthvað gróft nokkuð
það? Það er svo gott að geta bara skilt mig á bakvið Apexin
Já, bara Apex
er bjóta til Þetta er bara Apex bjóta til Ég er ekki, þú veist Af því ég er nefnilega, ég er ekki svona stríðin eins og hann Ég er svo meðurkur og góður
Já, þú, já, þú ert góður, það er einstaklega, ég saman að Við ætlum að fara í lagakjöndina líka á eftir Og við erum með gott tema, þá getur fólk ringt inn, kosið Jafnvel unnið vinning ef það er síðasta atkvæð En svolítið spennandi að sjá hvernig það virka Þegar við erum enna í AK City Með handfrjálsan búna Hvernig við getum tekið við símtölum frá fólki í Reykjavík og hvaðan annars staðar um landið
Já, Guðjóns Mári var að fá kvíðakast sko
Hvað, ég verið að þurfa að taka við símtölunum?
Ha?
Ég verið að þurfa að taka við símtölum í
stúdíónum? Guðjón, þótti sé að tala þig þá, þá gefur þeir ekki leyfi að þú meir eitthvað gól í mækin sko Við erum bara að tala saman Hvað var ég að þegja, Guðjón?
Hey, ekki að svona
sko, Og þú veist, það, ég vissi að það myndi gerast Hann svo hita sjúkur hann Guðjón Hann vissi að hann þurfti að ég gat ekki name drop hann Ég vissi að hann þurfti að koma sér að Það óþólandi, sko En já, ef ekki byrja á Ég var búin að fá okkar laga með uppáðslaga mitt með Klagaboys
Já, hvað laga það?
Ennþá til
Ennþá til, við ætlum að byrja veistuna á því Við ætlum að vera með ykkur til
Hversu hita sjúkur er palli að
Jói, má ég koma og laga hjá þér, ég fæ allan hitan En þannig komi Hildi, ha? Já, já, þau eru flott saman
Já, það virka ekki
Já, þau verða bara að byrja bústa eitthvað lillý Sjó Held ég, Klaka Boys, þetta sérstætt og óskalag Hjá kóhósti dagsins, Patrik í stað yes, bygging um Pelli
Palli sagði mig þegar hann var í Klaka Boys Hann aldrei fengið jafn mikið að ríða
Ha?
Já
Í alvörinni
Sagði bara að þetta var unreal, þessi tímar sko
Já, en það, eins og núna hann, Þegar hann er bara að koma með kæristu og heldur hann sé það Já, er það ekki tekið með
Nei, skil hann sagði að veisluhitin væri ömulur Var fyrst þannig að hann var í Klaka Boys
Í alvörinu
Já,
samt?
Hann sagði
okay. Var mesti hitin á honum þar? Mm-hmm. Ítir þetta er ímyndamenn Þegar við erum að tala um stóna kólu eins og ennþá til Þá geti ég alveg ímyndamenn að gælur að við verið bara sjúkar í hann
Já, eftir að grínast þegar Hann líka með voice, sko
Já, hann með voice, voice of God Við ætlum að vinda okkur í hitasætið
Ég ætla að fara í það strax
Já, okay.
ég Ég með fyrirvara og svo ef þú ert eitthvað of grófur
Nei, ég ekki að fara að vera of grófur
Þá ég með bónusspurningu
Jésús Við vorum búin að sammælast fimm spurningar Já. Og þú núna segja að þú sem með bónusspurningu
Já, alltaf tryggja Það alltaf tryggja mig
Já, ok, ég bara gerði fimm, ég var ekki að netta tryggja mig, ég bara tristir
Þegið þú Guðjón
Hann var ekki að segja
mig Hvað stælar er þetta?
Hann var ekki að segja
mig Mér fannst eitthvað að vera eitthvað, ég heyrast eitthvað að nýjanum
Herðu, ok, hitasætið, PPT í hitasætinu Gústi og Patrik með eitthvað til klukkan 6 Númer 1, böggar þig þegar fólk eru að tala sér gamalt kall?
Nei, nei, stundum Í smá
Hvað mennur
þér? Þú veist
Þið veist ekki leiðilegt þegar ykkur á TikTok segir það, skýrðu En þú veist, eða hvað? Eru þið TikTok comments getting to you?
Nei, nei Mér finnst ekkert gaman að vera þrítur, sko Af því að haga mér, þú veist, það svo leiðilegt einhver Þú veist, af því að ég náttúrulega haga mér svo fíbl
Já
Og fólk er eitthvað, herri, þú veist að vera þrítur, haga þér Þá er allt smá svona, já, það stingur, sko
Já, já, já
Af því það svona, já Af því er að haga mér svo fíbl, þá það stingur þú því, sko Ekki að ég sé að verða þrítur Skilur
Emmett, ok, mjög gott
Á, ég spurði þig Hvað ertu búin að bjóða mörgum guggum í bíó eða morgun?
Jésús
Ha?
Já, fyrir þá lusnendur sem að hérna vita kannski ekki hvað hann að tala Þá erum við, jú, við erum að halda bíó, litla bíósýningu á meðal vina á morgun
Já, það Dubai Movie
Já, það Dubai Moving og þetta er svona, þetta er lítil sýning
Mm-hmm Takk 200 sæti og hvað ertu búin að bjóða mörgum guggum?
Bara ég sjálfur ívendi, ég veit ekki, þú veist bara kvenkyns þá Er það nú það? Já veist, ég veit ekki, ég var að hugsa bæði kynin Eða veist, ég var að bjóða strákum og stelpum og þú veist, öllum kynin
Nei, 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 þú sagðir á hann að það var 3-1 ratio eins og í GB22
Nei
Sko, strákar, ég er helst í guggum miðlæri landsins
Ég sagði hann að það alls ekki
Ég sagði það Og hann sagði orrétt
Þetta
er satt og ég er ekki að neitt að íkja Hann bauði 400 stelpum Í íventið Og svo sagði Já, ég á bara að finna einhverja stelpusjón með mér í fermingafræðslu
Þetta er ekki rétt, Patrik
Ok Sparið bara þeir sem eru inn í íventinu Ég veit að Guðun er ekki inn í íventinu Hún er ekki búið Þannig að Tjekki ykkur
Hvaða orsku ert þú að koma mig?
Það er svona þegar ég er á Akureyri Þá líður mér eins og ég sé í útlöndum yes. Og megi hafa mér eins og ég
Ok, hér er einu af því Er pirrandi að síðasta nickni mitt sem sett áður en þú fegst PPT var Pottabærin
Pottabærin? Já, Ég fekk það einu sinni í grillið Það var ekki, ekki gott sko
Þannig að það frekar byrjandi
Já, pottaperri ekki gott nafn sko En því að það má ekki mæti sundar en pottaperri
Já, finnst þér ekki bara gaman í kalda?
Jó, ég mæti sund til að fara í kalda og guð, þú veist það
Já, ég veit ég stundum farið með þér í sund, jú
Já, næsta bara, og ég núna Hvað áttu margar kærustur og hver líkillan að bak við það að halda um öllum góðum?
Jésús Þegar þú segir fólk sem hlustar á vistunum veit alveg að ég á ekki kærustu sko. Ég var að mynda að tala það í síðasta þetta með langa í einhverja svona glæbu kærustu og bla 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 og svona alveg dökkara eitthvað bull Þannig að ég skil ekki hvað meinar með kærustu eftir að tala vinkonur
Já, þú veist, þú kallar þetta kærustu hennar og þú Já, og svona geðum nickname og svona
Nickname?
Já
Hvað
meina þið? Þú veist hvað er að tala
Shit, þetta orka sem að vera í sem útastæði en á næstu tóðir
Það allar spurningar mínir svona
Shit Ok, veitir hvað spurning? Hvað áttu marga vinkonur?
Nei, hvað áttu marga kærustu og hver líkillinn að halda þeim góðum? Þetta tvíþær spurning Hver líkillinn
Líkillinn að halda fólki almennt góðu er bara að vera almennilegur
Hann halda bara svona áfram og halda góðu sambandi við þar og ekki bara gósta þær
Já
Já, það ekki fallegt að gósta
Nei, en það geri ég það ekki
Ok, næsta
Já, shit, þetta að fara að vera langu þáttum maður Þegar þú varst á laus og ekki pretty boy Var leiðilegt að fá enga guggur Því þú varst talin og gama til á stelpunum
Já, það var ekki gott sko
Býtu hvað, af hverju?
Ég bara, þú veist, það var null hiti En það þurfti að vera popstjarna til að ná mér í fríþrófi
En hvernig var þetta þegar þú varst ekki pretty boy Chicago? Og varst bara Patrik Snær
Já, þegar ég var að fara inn í bæ og segja bara ég vinn í góu og fólk bara eitthvað stelpur voru bara eitthvað, já ok, bara búið til rúsinur Það var ekki gott Það var ekki gott
Nei, þannig að það var lítið action á þeim tíma
Já, þú veist ég þetta rýbranda mig Skilju
Ei, og það virkaði heldur vel
Já, það virkaði heldur vel, enda er ég með fyrir þú í dag og það virkaði já. Ég hún var ekki með mér í dag nema ég væri PPT, sko, geta að lofa því
Kominu, Friðþóra kæristæðin elskaði bara því út Patrik, sko, hefur getið að gera með þessi Pretty Boy Chicago
Ég, mitt hún ofsett það með að það sé bara undan því, sko
Já, ok
Já, það er 100% Og ég spurði þinn núna Ok Hefur þið fengið mörg bréf í gegnum lúuna í vikunni, nei, í mánuðinu
Nei, ég hef ekki fengið
Þau eru ekki fengið neitt bréf sem við stíla á þig Bara svona post bréf að því maður fari ekki mörg bréf núna að því maður er allt í e-maili og Instagram og eitthva eins og þú veist við erum að bjóða event það eitthvað ekki um Facebook Þannig hvernig bréf Þau eru fengið eitthvað bréf Ásta bréf eða
Nei, ég veit ekki einhverjum hvað var það, ég veit ekki einhverjum hvað var það vitni
Nei, ok
Ert það vitni þetta neytendastofu kjöftaði hana?
Nei
Já, nei, ég hef ekki fengið neitt bréf
Ekki neitt bréf?
Þegið
Ok
Patrik
Ok, spurðu
Nei, ég hef ekki fengið neitt bréf Ertu eitthvað klikkar? Já, var ég að drepa giftast Gæjani sem við fórum með í Dubai Arna Dór, Daníl og Víkingur Heiðar Ice Viking
Ríða Víking alltaf
Ha?
Já
Akkur svona fljótur þessu Ice Viking
Er þetta grínast það? Sexual, þetta er sex on legs Mér þess að gæði sko Giftast loga Því held að hann sé svona Það sé hérna Svo auðvelt að mann nippilið hann Hann gerir bara sem maður segir
Og drepa hvern?
Alltaf, Dan ekki með bílpróf Það henta mér ekki
Nei, ég var satt að heyra að það eru gælur að núti sem að ætla reyna bann
í að bílpróf Já, það er að hjálpa um að læra og svona
Já
Ég er búin að heyra það líka Ok, ég á að gera Pirra þig þegar þú kallaðir graði B eða gústi með refinn
Ok, fyrsta leið enginn sem kalla mig graða B, ertu eitthvað fólk klikkaður?
Ha? Ekki
Hver kallar mig graði B?
Adam samt þess, Apexins samt
þetta Já, ég er að spyrja því bara
Og hann, ég veit að hann er að, með eitthvað sources
Hver kallar mig þetta, Patrik?
Ég veit það ekki, þetta er bara sem Adam er að segja
Sko, ég, til að svara þessu, þá myndi ég eiginlega freka vilja vera kallað Graðibí í staðan fyrir að vera kallað Gústimi Refinn
Graðibí?
Frekar en Gústimi Refinn, já
Þannig að ég, þegar ég að fara núna eftir að spila, að ég tek oft þegar ég segi Gústi, segi þið B Gústi, þannig að ég má gera þá bara, þegar ég segi Graði, segi þið B Má ég gera það?
Nei, þú ert ekki bara að gera það, Patrik
Ok Þannig að það pyrra þig
Það ætlum að fara í síðustu spurninguna
okay. Ég sem er ekki bónus
Þegiðu
okay.
Hvað mest freaky sem þú prófaði í bettanum?
Mest freaky sem ég prófaði í bettanum? Má ég segja pass?
Mátti ég segja pass við einhverju?
Mest freaky Örgulega bara þegar
Bara... Já, eftir
Nei, ég bara að hugsa, ég að hugsa hvað mest freaky
Já, já, já Fáum lígarnar
Ha?
Fáum lígarnar
Sko það ekkert sem kemur fljótt upp í hugann
Nei, það ekkert eitthvað sem kemur fljótt upp í hugann
Nei, nei, kannski bara svona hlutverkaleikir eða eitthvað
Hlutverkaleikir?
Já
En mest freaky sem að prófa
Já
Hvað? Bara þykjast vera einhver fastegnarsalið svo reykiki
Þykjast vera kennarinn og friðþóri eða eitthvað
Jésús, új, mamma þín að hlusta sko
Já, alla
Þetta var
heita Nei, við ég einn eftir
Þú ert ekki alvörin að fara að taka bónusvöngin
Nei, þetta er ekki bónusvöngin
Já, ok
Af því þú átt ekki bíl, eins og Daniel Og þegar þú fær heim með stelpum Hver skuttaði mig vilt heim daginn eftir? Og þú situr fram í Og það eftir í Og hver að keyra?
Þetta eitthvað klíkar Í fyrsta lagi fer ég ekki
Með kærast honum henni Hver skuttlaði heim?
Ha? Ok, ég, þú veist, ég er að stunda þetta ekki En ég er að segja bara í teóriu Ef ég væri að láta skuttla ykkur heim henni En það meina bara að það væri eitthvað svona fastur heima á mér
Já
Og ég þyrfti að koma aðlanum heim
mm-hmm.
Bara saman hvort það væri strákur eftir bara
Stimmi eða eitthvað?
Nei, var ekki bara mamma?
Mamma? Þannig að þú ert Tvöðum Þegar svona kæristunar að kista
Hættu þessu, Patrik
Það var að þú, mamma þín Að skuttla henni heim til sín
Já
Er það ekki skrítið? Bara mamma þú getur skuttla okkur heim
Nei
Daginn eftir
Það er bara núl skrítið, sko Mamma þú bara gaman að
ég Ég myndi frekar bara hendi að strætó með það Fyrir heldur hann að gera það
Við ætum að fá laga hérna Þetta maður fóla í veistunni
Ég meina auka
Og Patrik með eitthvað til Lesa sex
hana. Næstu Á ég lesa hana
Nei, þú færið ekki að spyrja þessu
okay.
Þetta maður fóla í gang Guðjón og við Patrik erum með eitthvað hlustinni með smá Þetta er
veistlan Á FM 957 Þegiðu Guðjón
Jésu
Kom hann ekki um inn Kom hann ekki inn í útsendingun okkar
Nei, Patrik, við erum komin í útsendingu
Veitu, hann var eitthvað 3, 2, 1 Heyrðist það í útsendingun
Það okay. hefðist ekki Eins og heyrið þá erum við gýr hérðan frá Akurinni
Herði, þú ertu búin að finna dress fyrir morgundag Það leopard þema
Jésus
Siggi Bóndar að senda mér skilabó Við verðum að ná einhverju sóðalegri mynd saman Verð með eitthvað trilltan hita Ég fór vel fram að mér Verð allt og yktur Verð eins og Frank Lucas
Hver Frank Lucas?
Í hérna American Gangster myndinni
Já,
Þannig ok Þannig að verði ímlega mér að Siggi Bond verði einhverjum hlébarða Hérna, hlébarða pels
Ok, getur
Þú ert búna, þú ert með einhverjar Eða ekki, er ekki einhverjar stelpur hann að vinna fyrir þig Að finna út hverju út að vera Vel eru svo hver Ha?
Ertu eitthvað klikkaður? Þú ertu að mála með upp henni sem bara eitthvað skrýst
Nei, ég meina, væntalega ertu ekki að vera að finna hlé bara
Dótt sjálfur
Nei,
nei.
Þannig að vingur með vinkonuna að finna dress fyrir
Já, en ég ekkit bara eitthvað með Eða skilur það ekkit í fullri vinnu við eitthvað
Þú sagði það á hann að þú varir með einhverjar nokkra vingurinn að finna Og svo, vel, svo bara cherry pickar hver velu besta dressið
Nei
Og svo sagðiru, svo legg ég bara inn á okkur En svo ætlar ekkit að legg inn á þar, sagði
Ég hef aldrei sagt við neitt Svo legg ég bara inn á okkur Hvað er aldrei
Svo legg ég bara inn á okkur Svo sagði Svo legg ég ekkert inn á það Það er mér alveg saman Þannig að þú ert með einhverjar vinkonina núna Hlauputnum allar bæði Að finna dress fyrir morgundaginn fyrir þig
Alls
ekki Svo þekir svona Borgaðin fyrir
hætti þessu, ég er að fara að vera með klút Guðný Björk, vingurinn minn er að vera að lána með blettatíga klút og that's about it þarf ég að vera eitthvað harðari en það
sko það vera pretty boy choco páska í velu
já ok, þannig að
er það ekki gott?
Jú,
er það ekki gott?
Jú, það er gott, veitthvað, er það að fara að vera
það koma pretty boy choco páska, já
já, er það að fara að vera official bara mun maður geta farið bara út í netto og bara kipta shit
hann að Það verður velun, þannig að mér er stókustlega leðilegt að fólk sé ekki að taka þátt í eða þetta verður þannig, þegar það asnar alltaf mæta ekki ykkur hlipar það morgun finnst mér sko
Ég er sammála og ég er alveg búin að vera hérna, senda á þær skvísur sem eru going í viðbrunni ég veit ekki að ég er búin að vera að senda á þær herru, bara á tætnar með ykkur bara eru þið búin að græða dress
Já,
já, vil...
og smellir þú svona þær já, já, ef fyrir lagakeppni hver stæðan á þessu?
Já, við ætlum að fara í lagakeppnina hérna á eftir en fyrst erum við að fá til okkar góða gesti og þetta eru gestir sem eru af dýrar í gerðinni
Já
Jú, fáum við hvernig endur að segja
Þeir eru ekki NPCs, eða? Þeir eru ekki NPCs, nei
Arnar Þórendar gæti verið NPCs
Nei, sko. Hann ekki NPC af því hann til dæmis núna hérna með okkur þá hann ekki NPC
Já, ertu að meina svona að fokast á FM og svona það eitthvað sem NPC myndi að gera
Hvað þýr NPC segir
Já, nákvæmlega
Hvað meina, veistu ekki hvað NPC
Þú veist, þau spila GTA
Já, já,
og þú veist, gæinn sem bara eitthvað að selja byssur eða eitthvað hann NPC getur ekki
NPC er non-playable character þannig að þú veit þú ert í töluleik og það svona einhver einstaklingur hérna út á götuhorni og hann eitthvað hey, watch your step og svo skýtur hann í hausinn það NPC það bara eitthvað sem er
þú ert ekki NPC
nei, ég ekki NPC
voru að hlusta á hann á innkomuna
nei, við fyrstum að vorum að klippa
mjög gott
hvað símar eitthvað er þið að klippa þið eru náttúrulega bara veistustýra í kvöld
við förum alla leið í
veistustýrum Það verið að bring out the big guns
Big guns, heldur betur, eins og þú segir Við erum með söngsirpu og gítar Við erum með lög sem eru Já, eru mjög Já, sömadíminn
Hvað ertu að spila þetta? Hey, come on my PlayStation
On my PlayStation
Segðu okkur frá því hérna um daginn Þegar þið voru að taka Þið voru bara að grafa djúft ofan í
Já, það var Það voru við að veislustýra fyrir hérna talangtanemana Og það voru einhverju artistar sem voru svolítið seinir á
leið
Tölvöld seinir Og við áttum svona að vera að brúa bilið á milli Búið á því stemming á gólfinu Og fá síðan bara artistan beint inn á eftir okkur
Þetta voru talangtanemanir
Já, við áttum svolítið bara að taka eitt lag sem er sumatíminn Sem við gerum alltaf, bara tökum við eitt lag
Þið eru báðir í honum
býða eftir ykkur, já, þá ákvaðum við að taka bara næsta lag
Ok, og hvað er næsta lag
sem þér? Það var On My PlayStation
Það var, nei, jú, það var On My PlayStation
Það er, ég
Ok, hann að Aron Wall er svona sidekick í þar Ok, og hvað gerir eftir það?
Oh my god Svo fórum við Oh my god, já
Það er lag með
okkur Og svo vorum við alltaf, ó, nú er Patrick rétt og komin Þetta má ég heyra að er hann komin
Og þá tókum við nei, nei
Og
þá
tókum
við
Nei, við erum kvöri
Þið voru komin svo í krumlu Undir loki
Já,
við erum Þið voru fannin að ansi djúpt
Þetta hérna, einmitt Við
fórum hérna Þið kláði allan 12.0 katalógin Og farið ekki yfir í æskar
Já, við tökum Eitthvað þurftum við að halda stemmingun upp Það var hann að Pretty Boy Check Væri að koma
En svo bara svo að fylgja sögunni Þá mættu við aldrei, sko Við bara gástu
Nei, við að það var erfitt að mæta hann inn
Já, það var hostile environment
það var, Nei, það var hostile welcoming sem betur fyrir gat pretty snúið
Já, já, ég tók vikingslagið og ég tók allan minn katalóg sko,
Ég held að pretty hafi tekið svona 40 minna sent
Skína fjórusinnum
Fjórusinnum? Við erum bara tókuð sumatíma alveg tvisar
Já, við gerum þannig
að Við vorum alveg konir bara hringin sko Við vorum búin um allt
Eins og ég heyrið þá erum við í gýr hérna á Akureyri Við erum með Aron Mola og Arnar Þór hjá okkur og
Býtu, við ætlum að fara með eitthvað spurningar ekki?
Heldur betur við að ég að koma því og Við ætlum að taka þá í skemmtilegan lið sem við Patrik
Ég nenni ekki að fá ykkur
Kukkuðum upp
Hraða spurningar
Þetta er ekki hraða
Já, langaði að fara í einn ískaldan
Ég fá mér eitt bjór í
þetta Já, setjum að laga á milli Hvað lag vil ég? Þegiðu Guðjón
Ég ætla að fá krumlu Með Ice Guys
Já
Krumla, Ice Guys
Krumla, Ice Guys Ég fíla, ég meiri rúllet maður
Nei, krumla, það bara lag ásins
Já, ég, það
Já það Ég veit ekki, ég hef ekki skoðan ásins
Fáum krumlu í gang og svo
Nei, 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 nei stingi inn í stein
Já, stingi inn í steinu, frekki
Það er keitin
Það er keitin
Og svo verðum við aftur með ykkur eftir smá stund hér í Hvor líklegur
Þegar er glæpur Varum hugar heiminn Þegar hann svo hægur
Hald ég, þetta eru Ice Guys Lag sem heitir Krumla og þeirra hlusta á veistuna á F957 Gústi B, Pretty Boy, Tjókko, Arnar Þór og Aron Móla með ykkur
Yes sir, yes sir
Ok, besta Big and Compelling kom, nei, hérna eftir að mann Go, Arnar, Aron Móla
Úf, já, þetta ekki bara Gústi Hvernig er þetta, hvernig er þetta, hvernig er þetta, hvernig er þetta,
hvernig er þetta, hvernig er þetta,
Armóla
Já, veistu það eða, Já, eins og
það Hvernig lillur
Wow, shit, hvernig lillur
Shit, ég fæk engan tíma sem undirbúið mig
Þetta á hótt, þeir að lusta á Veistu nú, hún verður í gangi til klukkan 6
Guðjón, gáttum við eftir að reyna bygginga
Já
Þegiðu Guðjón
Jæja, ég held að Guðjón sé að fara að hætta á F957 bara því að
Nei, satt, hver, eitthvað sem tekur palla vel? Hérna, Háski
Já, Háski kemur eftir að tekur
palla Já, hann þarf að taka palla
Háski einn fremsta eftir að malansins
Já, ég held að bila, ef þú ert góður að herma eftir þá palla ekkert svo erfið
Nei, að letta náum
sig Nei, ég einmitt að hugsa, sko, það eru svona ákveðin atrið sem að hann rosalega sem að svona einkenna hann sem ég að reyna að muna, ég bara man ekki alveg hvað var
Man Já, þú hugsar þetta bara, herðu, við erum að fara í annan lið
Sem að heitir Hvor líklegri
Já,
Já.
Og við ætlum svona svolítið að gera þetta svona upp á milli okkarina Hvor ykkar líklegri Já. Til að gera, og veist, og við ætlum að koma með ýmis aðstæður
okay. Já,
ýmsar
og hérna, og ýmsan verknað líka
Ok
Þannig að þetta svona, bara... veist, bara hvor ykkar líklegri
Á, ég byrja
Ég til þetta
Hvor líklegri til að vera að Dandalast með kærustu Þú veist
Hins
Hins, já
Af okkur tve
Já
Já, þú kannski vilt segja bara það sem gerist einu sinni
Hættu þessu bulli Já, ég bara Hvorur held ég Já, bara vera
það
er bara
Já, það er svolítið einhliða Skal ég segja, það er svolítið
einhliða En eru þið ekki bara að svinga?
Nei, það eru ekki komið til þess
Nei
Ekki enn
Ekki enn Konur þar eflust að hlusta
Já, já
Það eru hérna
Æ, ég,
Við erum ekki svinga
Þeir eru ekki svinga
Nei
Er það ekki að sem það bransa leir alltaf að gera, svinga
Ok, það er passa þessa Og þetta er eina sem ég fá að segja passu okay. Hvor líklegri Það er að láta mig taka þessa Hvor líklegri til að fara út og tína blóm á haustin
Og ég
Já, þú já,
Ég
Ég ætla ekki að eigi það fleiri orðum í þetta
Nei, það er svo gaman að tína blóm
Það er árum, já
Ég gerði það mjög Oh my god, hvað er ég sko
Það lítur ekki vel út
Hvor er líklega til að fara í nutt?
Ég eða Arnar
Já, ég, þú 100% Ég, þú ferð í nutt
Ég fer í nutt bara, ég var í nutt núna bara á miðvikudag
Þetta er Arnar
Þetta er svona vel
Hvart að koma?
Þú ert væntanlega að spurja eitthvað svona happy ending
Vá,
Nei,
það
veit
ekki Nei, þið sögðu það vissulega ekki En þið hlóðu því svo 10 ára börn hérna Í mækan ykkur
Þannig að Aron líklega er að fara í nutt
Já,
það er það oft í nutt Það finnst gott að vera í nutt
Ég, samt, nei, ég er ekki líklega nefnum til þess að fara í nutt Ég er líka til þess að fara í nutt En ég er ekki líklega til þess að fara í nutt
Nei, við erum bara að tala eina tegund á nutti
Þá er ég mjög
líklega
Mér skoði að láta að taka á mér Bara sem ég skoði að láta að gera
Já, við ætlum að fara í næstu Hvor líklegri Til að verða a billionaire
Let me think about that one For a moment, this is probably
Nei, ég meina, þú veist, bara tölum mannabalskili Ég meina, Aron hefur potensiál, þú veist, leikari
Já
Það eru leikari ellendi, skilja En billionaire er náttúrulega, sko, orðum ofiki, sko En bara svona 100 milljóna mæringur Ef að Aron skilur
Ég sé alveg fyrir mér, ég verð bara
Aron hittir á eina mynd, skilur
Hitta eina mynd, geð frægur Og svo bara byrjaði til kíla
Hans leiði
stytti, En af hverju segir þú, Aron Móla Þessi bara átó að Arnar Þór verði Hérna, billionaire, ofinda þér
Sko
Á hann mun meira cash en þú Vist, Ég veit hann er allan daginn að tala með ykkur á peninga og svona En á hann eitthvað cash
Ég hef nú verið kallaðið fátækast í fjármálaráðgjafi landsins Hann byndi bara svona þrisværi uppistandi
Ok
Þannig að hérna Ég veit ekki
Það ógæst það.
Ertu með shaky hands?
Já, hann með shaky hands.
Já, ég með smá tremor sko.
Já.
Hvað að hverju?
Nei, bara, ég bara spyrja það, þú veist að tala um að hann fátækur hérna fjármála.
Já, það meina hvort það sé með paper hands.
Paper hands, já, meint það.
Paper hands. Ég ætti að vera
að vitni
með
eitthvað
núna.
Já, ég ætti að vera bara eitthvað kvót. Paper hands.
Það
er
Á, þetta var easy
Já, það bæntalega bara.
Ok
Gerðu í plus, þau ertu að hlusta
Sorry, paper hands, við verum að taka það sko. Aron er náttúrulega, Aron væri bullandi paper hands skilu. Ef hann myndi kaupa bitcoin og hann myndi fara niður, hann myndi selja strax
Ég hef gert það
Hann kaupir á topnum og selur á botninu
Nei, ég kefti frekar niðurlega og ég var búin byrjar Ég seldi út á sléttu, kallum
mig Já, já, bye hi, selja
En hvor er líklega til að bara í sömu nörpu svona aftur?
Aron, veistu
Akkur er þetta svo given Við erum að tala daginn eftir
Ef það ekkert annað í búði, hvað þau gera?
Nei, ég að tala hvori
líkjöri Og ég rokka þetta bara frjáls Og ég verið bara laus og niður hvernig niðri Og ég bara komanda Hvað gerist þið í beimi framhúvort? Barnastjarnan Aron Mólex er einhverju búð Og ekki lítið stelpa sem sé bara hvað Glenda raskat Það ekki verið að gerast
Ok
Jesus
Hvori líkjöri til að vera með töffara stæla á klúbnum Arnar. Og neita standa upp og taka þetta í stemmingu
Ég giska á rétt Það er Arnar
Já, wow, 50-50 til hamingi
Já, býttu upp
Með 20 gaurum
Algjörlega.
Með eina litla Smirnoff og halda þessu kallandi
Skulum, halda því það, ég átti ekki til þessar flösku sko.
Og þeir splittu allir 500 kallar mann og erum bara, við erum nettastir
500 kallar
mann 500 kallar
mann Arnar fekk aurrökkun daginn eftir
Nei, sko,
ég séti vera að leggja nú með flösku
ég er ekkit alltof mikill einhver svona hérna, klúb, þú veist, ég er ekki ég bara einhvern veginn, með fyrst ég vera að koma bara yfir
það Ok, núna ert þú fellow entertainer Finnst þér ekki leiðilegt þegar fólk er ekki að taka þátt í stemmingun og hafa gaman
Jó og þú veist, og það gerir mig að hæsta
Við erum ákveðt í félagi, bara ef ekki bara vinir og þú sér mig að þau upp á sviði Það að syngja með lungun
og
þú situr hana með vodka Red Bull skilur við
og máli, hann er ekki eins og grínast
ég er ekki grínast
það er verið að mála mig út í hotn
Mango, tango, sítrónu, kristandi fjármálaga verkfræðingur
Hvar varst þú samt?
Ég var að vera barnum, kallið minn
Já, varst það barnum
Já,
ég
Ég var að kikka hana, ég var að veist
þessu Ég verð bara að byrja stafsökunar á þessu
Bara
ekki spurning, ég ætla að byrja stafsökunar Mér til varnar, þá er ég bara þannig Þú veist, jú, fellow entertainer alltaf En ég bara er ekki gæði sem dansar á gólfinu á klubnum sko. En ég var vissið að komin upp á sessuna undir lokin
Já, undir lokin, eftir hann tók pásu frá settinu sinni
Til
að öskra á því
Og kallið ykkur NPCs
Ég reif alla upp í kringum með þarna Það var bara, þú veist
Því þú veist, það er svo skrítið með það taka bara ekki þátt
Ég hefði, 100% Ef það hefði engin verið á gólfinu, það hefði farið Ég get lofað því, þú veist, það var Þú varst með hörku stemmingu í gangi þannig, sko
Já.
Það, ég ætla ekki að taka að þeir, sko
Já, takk
Þú targetaði mig þannig fullmikið, okkur þetta
Já, því, þú veist, ég held að þú er svona Ég er mjög meðvirkur entertainer Ég sé eitthvað, þú veist, þá vill ég vera
í soundtökinu þá sagði Patrik mig já, ég býtu þér ekki leiðilegt þegar við erum ekki að fylgjast með soundtökinu þeirra og það er soundtöki og hann var eins og Monkey in a Cage á Auto og þú kannast ekki peppa
ég meina, ætlið það að koma og sjá veistlustyrningun okkar líka kíkja á hana
býtu, þegar Aron Móla var að veistlust á Ísafirði þá sat ég allan tíman baksviðs
það er enda góða punktur
svo hann gat kíkt inn á milli og kom og heilsa upp okkur bara,
þannig að hann þyrir ekki að vera einn yfir kvöldi
það er fárulega velgert það er sko einmanalegt líf veistlustjórans
það er rétt sko, einmanalegt líf veistlustjórans milli setta, milli einkoma
hvað er e-maili, bara þannig að hlustuðu veistlustjórans getið sendið einhverjum morðhótanir
bara, skulum halda því
það er búin að grilla hann, það er búið að afgreita mál
hvað er líklegri til að beila á hinn og vera solo podcast stjarna
Arnar Hann búinn að beila mér, hann er með annað podcast
Byrjaði með þá undan sko
Ok
Já, ég veit ekki allt í góðu það Nei, þú veist, ég veit ekki Ég er ekkit ólíklegur bara Einhvern tímann, ég veit ekki Við hættum að fara bara einn eitthvað að taka viðtölskil Ég fíla
það
Já,
Þú veist, en þú líka sko,
Mér er báði líklega
bara, sko. 50-50 sko.
Þetta er 50-50
Þú veist, þú myndir sem Ég veit alveg hvernig dyrir því á þér Vist, ég veit bara hvernig dyrir því á þér skilu, Þú myndir ekki halda dampi Og það myndir hætta Mjög snemma
Hvor er líklega til að láta taka sem að strap on Síðast spurning
Aron, held ég
Já
Ég svona hef bara ekki leitt hugan að því sko.
Já, ég ætla að gefa þér þetta annars, það örugglega ég
Það ekki það?
Já
Þú ert bara einhvern veginn svona flippari, svona alveg, svona
Já,
já Hann ævintir að gerna því, sko
Æ, já, það rástu mig, við höfum að kíkja í Disneyland í Florida og kannski taka með strafbána
Þetta var Kor Líkleri með Óla sinnum í Undralandi Við ætlum að vera með okkur eftir smá stund, við fjórir, þeir tveir eru ekki að fara neitt En fyrst skuldu við auglýsingar King Guðjón Smári eftir að setja þær í gang
Guðjón Bring it to the party,
never gonna stop Veistlan, alla fimmtudaga frá fjögur til sex
Þetta, bring it to the party, FM 957
Já, þú ert að hlusta á veistluna hér á FM 957 Aron Már heiti, ég búin að vera með ykkur hérna síðan klukkan fjögur Það búið að vera nóg að gera hjá okkur, við búin að hlusta á frábæra tónlist Við búin að fá frábæra gesti Til okkar eru komni tveir nýju gestir Það eru auðvitað Pretty Boy Choco og Gusti B Og með þeim fjármála, sem sagt Já, fjármála, einhvers konar fjármála hérna, umsjónamaður
ég er með þér
hann heitir Arnar Þór, hann nýkom búin að vera með þátt á stöð 2 viltu finna milljón hann og
hey, hann ekki með okkur sko, hann kom inn
ég er með þér sem sagt
ég veit
og nú ætlum við að hérna, stráka, við erum í grillgýr
já, við erum á AK við erum AK fyrir það sem að vita ekki
já, óvænt að segja það, það er gýr í gangi og
já.
Mér datt í hug eitt umræðefni mm-hmm. sem að ég veit að það brennur fyrst og fremst á mér en ég veit að það brennur á þjóðin eitt
Jésús, ekki eitthvað fjármála eða íbúðabull ekki sparnaður
Mér langar að fara aðeins út í það, bara hvernig þið kynnist ég veit að fólk eitthvað svona þú veist, þetta gerði svo, þú veist þetta Patrik Birgitta var náttúrulega umbúsmaðurinn svo allt í henni bara hvarf hún og Gústi var komin inn hvernig hérna, þú veist, hvað gerist Veist, er þetta bara Gústi, þetta bara Gústi að fanboya, sendið message, bara sælir, ég til í 50-50 split bara, hérna, ég tek content og hérna, umba fyrir þig og þú veist, hvernig
Ég ætla alltaf að segja að ég kom fyrst í veisluna, þú veist bara að pæli hvað jólasendin það væri
Já, það fyrsta skipti sem að ég kynnist Patrik, það á FN957, það var hann að koma í þáttinn og Ég hugsaði strax bara hvaða trúður þetta, hann ekkert eðlilega dónalegur
Varst það bara dónalegur?
Nei
Fyrstum sinn?
Hann er bara dónalegur, eða skilur, hann er ekki dónalegur
Hann er beittur,
hann er beittur
Harður en sangjarn
Og fólk getur miskilið það, og en maður kann ekki á hann og þekkja hann ekki Þá svona gæti maður að vera svo
Það svona, ég gagga svo mikið Þannig
að fyrstu kynni mín er að hann er einhvern veginn að koma í útvarpsþáttinn til mín, veisluna, sem þessi þáttur er Og hann að koma og plugga sínu lagi Og hvernig fyrsta sem að segja bara Að hvað Palli? Við erum að geira þetta í gang Hvað Palli? Hvað þegir bara? Hvað Palli? Hvað Palli? Kemur hann með AP?
Já.
Adam Pulse?
Já,
Apex Predator?
Já. Ok
Það mitt að kalla þessi Apex
Það
eru tvenni hluti sem hann gerir Það hann fyrir agurar
Það er að fara í akureyrsku
Ég veit nákvæmlega hvað Ég veit nákvæmlega hvað þú ert að tala
með Ok, allavega og hérna
Það rýmar ég vel
Og mál ég var bara brjálaður En svo tökum við vita við hann Og ég svona aðeins að Ég kannski að fatta Við erum kannski einhver svona sameila hluti Og við erum svona að sjá fyrir okkur hlutin eins
Ok
Já, og svo ég að spila á þjóðtíð Og hann spyr hvort að hann megi vera með í atriðinu Það hita sjúkur sko Vill komast inn á
Er Birgitta umba fyrir
þetta? Það Birgitta umba fyrir með hann sko Og hann vill bara komast upp á svið Sem ég skil Og hann kemur með þessa hugmyndir að sprengja Ekkur konfetti sprengjur Nefnir við tökum allt konfetti úr sprengjanum Og sem hlýraból, PPT hlýraból í staðinn
Virkar það alveg?
Já, virkar það Og mér varst þetta bara, já, gekk í hugmynd og hann mátti vera með þessu Og svo erum við að fara upp á hérna stóra sveðan á laugardeginum Og ég er bara eitthvað, ég að koma með trommara og gítarleikara Og það ekkert með ekkert soundcheck fyrir okkur Og við erum bara svona, þessi, Pretty Boy Choco og gæði Skiljum við bara, eða svona svolítið nýkomin inn í bransan, sko Því ég fáið ekkert soundcheck og, nei, og svo bara
eitthvað Það var nýbúin að gefa út skína þetta
Já, það var hitti á þessu skínalagi
Þú ert búin að vera að gigga enda, veist
þið Já, en það var samt, þú veist
Nýja leiknum,
vissulega Já, svona þjóðatí, ég var svona, þú veist
Fyrsta þjóðatí
Já, fyrsta þjóðatí Það var Viktor Svan, hérna Sviðismæður, held erfiður Og bara eitthvað Nei, þið þurfa ekkert soundcheck Ertu bara með DJ-græður og þessar autotune-græði hana Hvað sem þetta kallast hana Ég var, nei, ég notar ekki autotune og Ég með, hérna, trommar á nei, það virkar ekki neitt Ég var bara svona smá lítið límir var bara svona Ég bara eitthvað, þú veist Þeir eru búin að koma allir til eiga Og eru að fara að spila á stóra sveðinu Og ég bara segja þá bara eitthvað Herriði, strákar, megi ekkert vera með Ég má bara vera hérna í kortir og syngja og það þetta ekkert búið Þá heyri Gústi þetta bara nei og hann svona Herðu, getum ekki gert þetta svona og hann
plöggar
þessu græjar, þannig segði ég aldrei með trommara eða þetta var náttúrulega gítarleikar og spila syntha hann segði aldrei hægt að ég bara satt bara, já ok, svona þetta bara þá fæ ég þessu hugmynd, herðu Gústi þetta umba
Þetta umba orkan
sem umba orkan
umba orkan tók við þarna og sagði bara herri ég fixa
þetta því auðvitað ég geta verið eitthvað rífast eitthvað gæja skilur þú veist
nei það 100% það en,
þá svona
og restis history
restis history
hvað splittið og hvað splittið hjá okkur
trúnaðarmál algjör trúnaðarmál
við erum búin að fara í fimm utanlandsferðir núna taka við vorum að telja þetta daginn 120 gig saman
120
Svakalegt
Þetta er búið að vera movie
Eru þið? Já, ok, einmitt
Ok, sko, ég var að grípa eitt hérna Þú segir að Patrik sé dónalegur Eða svona, hafi verið svona, þú hefur upplegað þannig
Beittur
Ég upplegað hann fyrst, bara eins og hann sé bara eitthvað dónalegur En þá þetta í rauninni það að maður þekkir hann ekki nóg vel Og maður veit ekki að hann svona beittur
Já, ég ekki reynin það, sko
Nei
Og ég þess að þetta svo áðan kústi grenja á hlátri Þá að þið verum inn á hérna Múlabergina Og þá var eitthvað blendar í gangi Og ég eitthvað Hei, verðum við þessi blendar eitthvað mikið í gangi Og bara eitthvað svona jóka skilur Gústi bara eitthvað svona Sýk, eitthvað andir Svo það svona þessi svona,
les ekki banderin
Já, þú veist svona ég bara eitthvað grínast skilur Fattar
auðvitað Það mega... oft skemmtilegt með hann Gústa Hann les ekki oft banderin strax
Nei
Mér það skemmtilegast Nei, hann var hendur ástu ykkur bandir Og þú
eitthvað
Svo veit að mig að þeir bara blenda eins og þeir vilja Ég bara eitthvað að jóka, skilur
En hvernig hérna ég minnist þess Þú talaðir einhvern tímann það í einhverju viðtali að hvort þú var að tvítað einhvern tímann að þú þráði að vera 12-0
Já.
Varstu ekki Ef ég með minnir ég, þá varstu 12-0 heitir þegar við vorum
Nei, ég bara alls ekki sko.
Er það ekki
rétt? Ég komst ekki inn í Vestló Það var hérna Hvað, skó hann að kerfi hann
Hvað er þetta? Ekki samræðu prófin heldur
Nei, hann að hverfiskóli
Hverfiskóli
Þannig að ég þurfti bara einhverja galna meðalengdur og komst inn í Vestló Ég komst ekki með Vestló Ég var aldrei tólunum heitir sko
Ég þurfti að nota, ég fek að nota legstu einhvern Ég var í hverfinni
Já, með mitt
Já, með minnir samt gott eða hafi ekki verið nökkvi sem talaði einhvern tímann að þú hafir heitað eitthvað á Twitter eða eitthvað
Ég
Vestló, já
Það er bara þegar var í, þú veist, með mömmur í fótbolsan Það var ég oft svona aðeins að stríða hann
Einmitt
En kannski tók hann það ekkert vel, ég veit það ekki
Nei, þetta er eitthvað sem, þetta er
típust eitthvað
sem að Nökkvi les vitlustíl í Görgla
bara
Hann að lesa vitlust í ykkur bandir
Já, við ætlum að
Ég bara man ekki nákvæmlega hvernig það var, sko
En segðu mér eitt, áðurnum fyrir mjög lýsingar, Gústi Hvernig hittir þú stelpur í dag? Hvað kynnist þú stelpur? Hvernig date heimurinn í dag? Nú erum við bara
að tala að
hvernig date heimurinn í dag?
Getur þú farið bara út að
bóta? Nú erum við þrýr einn á föstu og þú ert svona Kannski að hitta
eitthvað Þeir að kaffara mér, en að tala bara inn í einu
Afsakið þetta Var að spurja, hvernig talar þú hittir stelpur í dag?
Hittir stelpur? Bara klubnum?
Ekki koma með þetta, ekki koma með Nei, segðum bara, talaðu bara vel Ertu að nota ykkur upp Ertu að slide into DMs Er þetta að bjóða þeim út á date Ertu að fara með þér á Dún 2 Í Maxalum, skilur við, hvað ertu að gera? Hvað gerir þú á datei? Hvað gerir Gústi B?
Þetta er allt bara eitthvað trúnaðamál sko Verðum að fara að fá
Trúnaðamál, það er bara rosa basic
Trúnaðamál, Gústi
B Maður fór á kaffi og síkanlóta Maður fór í bíó
Þetta er sem svolítið gerist svolítið á klubnum sko Hann svolítið að moth to a flame Þegar AP er ekki á svæðinu
Herru
Það sem ég vil hitta honum alltaf henni í bæ Þá er allur hittin á Gústa sko
Ok, en þá þú veist, ok, segjum við sem á klubnum Nei, segjum á klubnum
Gústi alltaf með þriggjarnindra bellu
Ok
Þú veist, hann ekki með Þannig litla þetta... Smirnoff eins og þið 20 saman en... Gústi tekur 300k þriggjarnindra bellu Með ljósi og öllu stöffinu Svo kemur skilti
Já, þannig að ljósi GP. Er svona eins og fyrir mýflugurnar og hérna
Já, já, og þá koma alla mýflugurnar á flöskuna Þar sigtar
hann
þar út
Þetta gamalt húsráð, sko
Þannig að þetta þetta eina svari og þú ert að láta Þú getur ekki svara sjálfur
My client always right Það bara regla sem ég hafði að kettum sko.
Ég verð sett að spyrja að einu öðru Ég veit að brennur á hlustendum þið eru með, þið eru, Það er þetta teimi í kringum þetta Það er AP og svo er þetta Daði
Já, Daði Office Heimski Daði heitir svo ekki
Hvaða hérna hlutverki gegna
þeir? Já, reyndar
Þú veist hvað, ef ekki aðeins að upplósta því
Daði er svona rótari
Já, er það ekki það?
Hann passar upp á hljóðu
og allt í lagi Ég er partíð sem þið komið og hann bara þetta
Já, hann er að passa upp á hljóðu og með kameruna og svona
Já, 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 já.
AP er að hitamæla
Já, hann er að hitamæla
Hann er að hitamæla, það hlaut að vera
Gefur hann eitthvað svona
Hann hiti hér
Gefur hann eitthvað signal og þá ferð þú í eitthvað ákveðið atriði Er þetta eitthvað svona kerfispundið
Nei, hann er bara að hitamæla, bara fyrir sjálfa sig aldrei Hann er alltaf ekki að fá hann að tjekka, sko
Er það nokkuð?
Nei
Það er 0%
En algjörlega, sko, hann borgar messir
eitthvað Það var Edsa, mjög fyndið sko,
Adam Pálsson á Akurinsins
helgi sko.
Adam Pálsson á Akurinsins helgi Við vorum alltaf bara heima að vinna Ég og Gústi og hann alltaf vann að vera að rúla svolítið um okkur Og Mínir menni Nussun Þeir voru að spila á sjálfanum síðust helgi Nei, þeir voru að spila á sjálfanum síðust helgi Og þeir voru svona að koma úr bænum Að spila á sjálfanum Og þeir voru bara svolítið menninir Og ég spyr AP Svona mannum, ja, hvernig var hérna Hvernig var aðkjá Þetta var umlegt sko Nú, býttu hvað Æ, ég bara þessi nússum gæjar og þessi húko Þeir voru bara svolítið mínir menninir hann á Og þú veist, ég var nefnir syngur ég var Og þú veist, ekki hver Apex breyður vera Ég bara, já, þú veist, hann svolítið vannig að vera Náttúrulega með Gústa B og Það svolítið erfitt fyrir hann að horfa upp á það Allt í Þú veist, eigið Bryggi og þau bara með tíu manna Enter Rush Við þurfum að vera Við erum alltaf fáir í sér okkar Enter Rush Ég ekki tjóka, sko Ég ekki, hann sagði þetta
Hann hefur þetta í alvöru
Hann hefur þetta í alvöru Hann hefur þetta
í alvöru Hann hefur þetta í alvöru Þetta hætti að eigið Bryggi í einu sem sé með miklu stærri hópað við
Já Og þeir voru með myndatökumann og alla græði með sér sko
Damn,
Og hann varð smá lítill Okkar maður IP
Það ótrúlegt Þannig að hann strækja með svo sem maður sem horfir á sig í spegli þegar rungar sér sko
Við ætlum að fá lag í gang og við heyrumst í veisluna hér til smástund Jú þeir að hlusta á veisluna á FM 957 Engin Big and Compelling með mér í dag Þessi stað
Pretty Boy Choco Shipyard Inspector of Security in Compelling
Ha, það kattar Engin Big and Compelling það
Nei, ég mjög oft eitt knowing compelli
En þessi stað, Pretty Boy Choco með mér og við erum konum með góða gesti
Ég hef heyrt Summer House Ranting in the outskirts of Iceland in compelli
Það kallar engin Pál orða það
Nei, kannski rétt þér
Er það ekki bara low budget peli?
Ég hef heyrt, það sem ég hef heyrt Driving to Akureyri to get a Brynjuice in compelli
Hann er ekki eigna maður, sko
Ok, það málega?
Ert þú að segja okkur eitthvað nýtt?
Ég meina, voru þið ekki að tala um þetta? Ég vinn í banka, vinnur hann ekki í banka?
Jó Sko, ég þekki nokkra sem er að vinna hann í Íslandsbanka og þeir eru að segja að tala um að tala þessu les okkur Hann segja alltaf eitthvað tala um hann hei eignir hér og þar
Og hvernig frasa er hann þá hendi?
Þú veist, hann er bara eitthvað að skilja við Já, þú veist Ég seldi mútu á réttum tíma þarna sko á, Hann var talað sko Hann hefur rosa stóri grindæk
Já
Og hefur sagt
Já, var hann eignið
Hann var eignið sér það Hann hafði sé gósi
Var hann sver í grindavík
Já
Á, já hérna, Hvað, veistu, akkur er hann ekki henni í dag? Hvað
Af því að
Er hann í kælingu bara? Þú veist,
já, bara? Já, við þurfum að setja hann í kælingu er það ekki svolítið?
Jú, hann Jú, var
Það var eiginlega bara en Patrik sem lét mig átta með þessu Hann sagði bara gaur Ég er búin að hlusta síðustu veistlega þetta Pelli, eins góður og hann er Þá er hann bara komið kærustu Hann er hann boring
Hann er svo protective Það má ekki segja hann endur við hann Það má ekki
Ef Hildur heyri þetta Hún hættur með
mér Sæð hann Ég var hann svo þreyttur að heyra þetta sko
Já Hljóma eins og ég hann
Er bankinn bara ekki trefin á þessu Eða hvað Vilt bankinn ekki tafa hann
í útvarpinu?
Bankinn?
Já.
Nei, er hann ekki komin út á golf? Er hann ekki grýting núna? Er hann ekki að bjóða fólk velkomi í bankan og svona?
Er, já, bara, er hann
ekki út á golfi bara?
Ég heita
hann ekki alger hann?
Er hann bara svo starf
að
bæða? Nei, hann er bara hann að, hann er segir hann Já, góðan daginn, er búin að fá að spritt Já, hérna, hvert þú að fara? Erum fært til hérna þjónsturröngu? Já, það er hér
Já, hann er þar
Hann er í grýting, hann er í grýting
Eitt það sem Pállóri má eiga er að hann er með ekkert eiginlega flott nicknum Big Income Pally
Algjörlega
Og þess vegna langaði mig aðeins að rifja upp hvort að við hérna höfum fengið einhvern nicknum sér gegnum mæðina
Jú, það að tarfurinn vil hérna mér
Ég verið kallað
Háa ennisblæðir Neyanidensmaðurinn
Ég verið kallað Bernes, það eina sem að stikkar við mig sko
Bernes þú, Já, þú hefur verið svona Þú grípur í ketoið þegar þú ert singul
Sko, hérna
Nei, ekki Já, nú fyrir
ég
á keto
Ég er svona greip sem í það vissil á sínum tíma sko. En hérna, góði vinur minn minn besti vinur Þráin Hann lét þetta stikka á mig sko. Við vorum að vinna saman hjá Nova tala alltaf Bernes, ég heiti Bernes og út af því að ég var, þú veist, hann tengdi það eitthvað við að ég væri feitur, ég var feitur sko, ég var alveg, hérna já, 108 kíló eitthvað,
já, smá bóla
já, smá bóla, og hérna, svo hitti ég mann sem hafði verið að vinna með okkur hjá Nova nei, þessi sett, hann hitti mann sem að, hérna, hafði verið að vinna með okkur hjá Nova og sagði hérna
þetta var hann hljóði sem lesa
hann sagði hérna já, ég og Arnar og þetta, betur Arnar, hver? Það Bernes? Já, Bernes, þá myndi hann sem þetta Bernes en ekki að ég hitti Arnar, sko hann, þú veist,
Guðjón, ertu með hérna engi spretljóðin?
Beita
Beita,
þú veit hann hægur maður Hvað er með?
Jæja Ég var alltaf
Hvað kom, varst þú kallaður?
Það var Ég var kallaður sko Mér fór maður að þessi verið dáðan Ég var kallaður sundlöðaperrin
Já
Það var held í vont Pottaperrin
Já,
pottaperrin
Já, þetta kom á þig
Þetta kom þetta Já, Gústi Þú veist eitthvað Ég ætla ekki að vera að tala með þetta Guðjón, ert að grínast það Akkur Guðjón hann að tróðis alltaf inn í hérna samtali
Þ
Hvað var að segja frá þessu pottaperrin?
Ég, Apex Predator
Já, var Apex Predator
Adam Pálsson, fótmaður
En af hverju breytir þú ekki bara nafnið þinn í Aron Móla?
Já, ógæstlega vandræðir þetta Við verðum að segja hlustaðum þess að sögu Við vorum mættir á Reykjavíkurflugvöll á hann Og Gellan bara, við þurfum bara að mæta Og hún bara innritaði bara öll nöfnin, bara fullt nöfn Að bara þýlíkur hefur, hún bara vissi bara hver fullt nöfnin á hverju Svo segirum við Aron, byrju, hver er eiginlega þú veist, hvað heitir pappi þinn, eitthvað að reyna að fiska hvað eftir annars, að því að hún hafði ekki hugmyndum og hétir eitthvað annað en Móla
Nei, það er alveg góð hundur, þetta er rétt hjá þér
Getur ekki verið bara svona fjölskyldunafn núna?
Jó, þetta er fjölskyldunafn, sko eða Berg er fjölskyldunafn okkar
Þetta er svo Daniel heitir Daniel
Nei, þú mátt ekki segja þetta Þetta er algjörlunumál
Erum við ekki sprettuna núna? Já, takk
Já, ertu hérna
Þetta er bara bandir, maður
Nei, hvað er alveg, bara hiti
Þetta er bara bandir
Hérna, við tókum sko, Máler Ég tók eitt alveg við, hérna Ég lagði þetta fyrir nefnd Ég skýri náttúrulega öll börnum mín í höfuð á röppurum, íslensku röppurum Og það er bara vitamál Það er Birnir Blær Það er sem sagt rapparinn Birnir og svo er Þurju Blær Það eru tveir rapparar Svo því ég var eignast annan svo minn, Brynjar Berg Það tók mig langa tíma að hugsa Hvaða rappari geti passið hann? Þá hugsaði, jú, þetta er Brynjar Barkason Og Sjöberg
Það er gamli skólin
Það er gamli skólin, lega gamla skólin maður skikki inn Þannig að svo kemur, kannski, einhvern tímann annað batn í framtíðinni Það var aldrei að vita nema maður geti hendi Fagur á milli Eins og pretty
Pretty, þú ert reyna að trenda þess að það ekki Ég kallum bara pretty
Akkur ekki bara fagur
Fagur
Nei
Sá fagri
Þetta er alltaf bara pretty
Hinn fagri
Pretty
Og ég
Bara pretty Hvað með pretty Hinn fagri
Nei, er það ekki svolítið bara
Hendi engi spretnuna bara
Það er rétt yfir þetta Takk fyrir þetta Guðjón En þú veist, akkur það spáði þessu Hefur þú einhvern tímann verið, þú veist Þú er náttúrulega bara Gústi B.
Já.
Hvernig, þú veist, hvenær byrja það?
Það bara byrjaði bara í æsku og ég bara hugsaði bara, já, ég ætla bara að vinna með það og vinna
það
alltaf með
það. Það byrjar ekkert á TikTok, það bara byrjar þegar þú bara krakkið það.
Gústi Beinteinn.
Já.
Gústi Beinteinn.
Heyrðu, það bara svo sem skamma með hérna.
Gústi Beinteinn. Nú ert þú beinteindur.
Er það engi sprettuna, kannski? En þú veist, finnst þér leiðilegt bara svona ef við köfum aðeins svona í sála tetraður finnst þér leiðilegt að engi vita og heitir Aron Már Ólafsson?
Nei, gæti ekki verið meira saman
okay.
Nei. Okay.
Vá, þetta var svo ekki samfærið En strákar, svona áraðum við sleppum ykkur Þá langaði mig að spyrja hvernig þið sjáu kvöldu fyrir ykkur fara Þetta ástætt í Vaffema henni kvöld Það ástæðan okkur við erum hérna og við erum í beinni frá akkur við Hvernig þið að sjá kvöldu fyrir ykkur fara?
Sko, við erum að
Hvað þið búin að plana sem mistustur?
Ég skal segja ykkur, maður bara segja þér hérna
Já,
Við komum inn með brjálaða kynningu og í kynningunni þá upplestur frá Já, frá Celebrity, það Celebrity sem kynna okkur inn Við ætlum ekki að segja um hver þeir þurfa að panta okkur í geika Ég vilja fá að heyra yngjókinn okkur Þetta stór Celebrity Síðan erum við með Sirpu á gítara sem við spilum og syngjum fyrir áhorfendur Og við fáum bara heljarna stemningu upp Svo erum við glærusjó, mismunandi eftir skólum Við persónulega sem glærusjóið Við hvernig einn
Bara, var ég að byrja með eitthvað auðlýsing
Svo ef þú ætlar hérna að ná í okkur Þá er annað bara inn á Undralandi á Instagrami Eða bara senda á Arnar
Já, ég, þú veist, ég var að spyrja hvernig kvöld eitthvað var að fara
Þetta verður bara fullandi stemning
Ég er skipulegt kvöld, takk
fyrir Til að bara pakka þessu saman inn í eitt okkur
Bara tveir ógeðslega minn skipulegir
Hvað eru tveir hluti sem þið fara að gera á akkur Ef fyrsta skíða
Fyrst skíða?
Já, ég ekki bara skíða
Og út að bóra? Hafa gæða, já
Hvað rýma sem þið skíða?
Já, já
Venur hann að rýða
Já
nei, nei, þetta eitthvað svona
Þetta
eitthvað húmóra Þegar vinnur okkar Adam Páls Hann var enn á Akureyri eitthvað síðustu helgi Og bara hvað þetta var að gera? Það var bara að skýða úr í
það Apex Predator Nú máttu svo sannarlega hækka í þessum engismundum
Nei, þetta var gott
Við ætlum bara að fara í lag núna sko
Við ætlum að þegja, við erum að fara að koma okkur annað Það gaman sem okkur háski hér rétt og eftir
Nei,
bara he Jó
Hæðan Hæðan ég Þetta eru Birnir og Aron Kana og FM 957 Veisland sem í fullum gangi Við ætlum að vera með ykkur til klukkan 6 Engi Big Engu Pally Eldur þessi stað Pretty Boy
Yes
Við vorum að kveða Armóla
Þetta er stór fótspora að fylli
Já en það
Nei Herri, við erum að háska hérna
Sælinir
Yes, sælinir
Þú ert líka að koma fram á ásvæðið, það var fyrir maður einhvöld
Já
Ertu gýr fyrir því?
Ég gýr sko
Þú veist að tala um að væri búin að vera kvíðin í dag
Já, ég búin að vera smá kvíðin í dag
Þú ert kvíðasjúklingur
Já, það eitthvað svona, nei, samt ekki Það svona, það eitthvað svona eð í mér sko Það eitthvað eð í mér Ég veit ekki hvað það
Ég skil
Já,
ég skil.
Með eitthvað ráð
Nei Ég ekki við neyra
Við dettir ekki djúk
Ok
Háski, þú ert komið hérna Ég vildi bara fá því Að því ég vildi heyra eftir hennar
Já, ég vildi bara fá hann að því með líka velvaðan
Ekki
ég
okay. Sko, Darri er þekktu fyrir að vera með góður eftirhermur í Hafnarfirði ég og Darri erum báður Hafnarfirði Og Þetta svona Hann var svolítið þekktur, hvað það fyrkti í þessu?
Gæði, ég var að hækka mæknum
Já, já, já,
það var ekkert eða látt
í
mér sko
Og hann er svolítið þekktur fyrir það, svona í grunnskóla sérstaklega Fyrir að vera svona geða góður í eftirhermum og eitthvað
Ok Hann
var svolítið að koma fram á böllum með eftirhermur og eitthvað
Þetta er rétt
Já, og nú ertu einhvern veginn búin að gefa út lag með Pretty Boy Hvert ertu að fara? Sem er búin að vera að slá öll með
Hann fyrir mjög mikið töðunum að segja þessi besta lagi mitt
Þetta er langbesta lag sem þú gert, ég geta að lofa því
Fólk heldur að sé að rósa mér, ég svona Já, þetta er samt ekki mitt lag, sko
Já, en samt á sama tíma er ég líka að lendi því að fólk veit ekki að ég eigi þetta lag, bara yfir höfuð
Nei, þetta er að priti
Að gleði mér þetta mjög mikið að heyra það
Þetta er tví ekki sverð fyrir okkur báða, sko En báðir eru samt að hagnast, skiljum
Já, langflóttir
Allir að græða
En já
Eftirhermiðar Ertu búin að vera að gera það lengi það?
Sko, mér finnst þú eftir að hætta bara í tónlist
Þetta var
bara sko. Full on eftirherma
Ha, er hann svona góð?
Hann er svona góð
Ég hef ekki heyrt háska eftirherma, sko
okay. Tók ég hann ekki í veislunni einhvern tímann? Nei, já það inni Þetta er inni Þetta er ennþá inni
Sko, hvað ertu búin að vera að spara hana bara?
Já, ég á sko Ég á náttúrulega Fyrst og fremst á ég Morgan Freeman
Ok
Í samt Shawshank Redemption Ok Nei, við. Erum að fara þangað það?
Ég veit ekki sko
Nei, við erum alltaf að fara taka Johnny Depp
Hvað ertu að sko í símaninum? Er þetta notes yfir eftirhermiðana sem þú átti inni? Ég skil ekki
Ég með lista Ég með lista
Og getur ekki bara
mjög Er þetta að lusta á eftirhermiðana hérna?
Sko, ég líka með lista og það stendur í sviga baku tvær í vinslu
Ok
Þannig að það eru, þú veist, það eru ekki allar tilbúnar En hérna, ég á Johnny Depp Og
okay.
þetta er, hafið sé pæsaðu hvað er minni þetta? Já. Þegar við sé atrið þegar hérna þegar gællan dettur og í sjóin
já.
Og hann bjargar henni.
Mm-hmm. Já.
Og þá fattar að hérna að Johnny Depp sé eitthvað svona skrítinn skilurðu.
Já.
Og Commander Norrington ha tekur hann þú veist hann kemur upp og segir við hann hérna og tekur svo fessinn í gegnum eigurnar hans. Og hérna og svona compass it was in point north þú veist áttavitnin var ekki norður en byrju and I would expect it to be made out of wood sverðið og svo segir hann you're probably the worst pirate I've ever heard of þá segir John Depp but you have heard of me
ok, næsta næsta
ok
nei, mér varst þess alveg góð
þessi var alveg því mér finnst hún allavega sko
mér varst þess alveg góð
nei, ég maður að heyra næsta
vini mér allavega að segja
ertu með eitthvað annar svona
ég með sko on the top of my head ég með Matthew McConaughey í Wolf of Wall Street já, atrið með Leonardo DiCaprio
já,
og þá þú veist þá sita þeir og þeir panta sér martinis rebel martinis og hérna og svo segir hérna svo segir Matthew McConaughey og Leonardo DiCaprio Have you ever heard of a Fugazi? Og það segir Leonardo DiCaprio Fugazi, it's a fake Fugazi, Fugazi, it's a wishy, it's a wishy, it's a fear dust
Ok, ok
Herri, ég fæ krikett samt á mína best
Ok, hvað er svona
besta?
Mér fannst þér svo veist betri að ég alltaf í grunnskóla
Sko
Eftir
mútur náttúrulega gerist helling
Er ekki bara fokast á hann að spara ykkur eða þú sagðir þú sagðir að hann var að koma með ekkit eðlilega góðar eftir þú vorst að sjá um á hann
Mér minnir ekkit með að ég minn ykkur náttúrulega þannig að það er 10 ára síðan ég var í grunnskóla sko
Já
Það var allir hittir á sem háskaka Ok, Morgan Freeman, áttu hann eftir það?
Skur, Morgan Freeman
Herri, Morgan Freeman er þetta með legendir
í rödd sko, þú veist, ég er búin að vera ævana núna í ég veit ekki 18 mánuði eitthvað
okay.
og það bara einhvern veginn málið það hún væri alltaf betri og betri en hún aldrei svona þannig viti bara hún ekki alveg þanna en hún svona ég myndi segja 96%
okay.
basically alveg komin
og þetta er Morgan Freeman að tala sér Andy Dufresne í Shawshank Redemption sem bara ranked ein besta mynd allra tíma og hann að tala þegar Andy Dufresne búin að sleppa úr fangelsi og hann segir Andy Dufresne, the man who crawled through shit and came out clean on the other side.
Er þetta sama, var
þetta? Jæja, herðu.
Ég
get
ekki jókern í Batman.
Sæll.
Við
erum komið Benna í sér að bjössa hérna. Hann ætlar að taka jókern í Batman.
Já, ok. Þetta er hérna, þetta er Batman Dark Knight, sko. Sá jókern, sko.
You wanna know? How I got these scars? My father was a drinker and a fiend. And one night, he goes up crazier than usual. Mommy gets to the kitchen.
Þetta var samt gott. Þetta var samt gott.
Sen er hann frá skjörn. Nei, hann segir eitthvað, white, and he said, wise. Já, ok, pappans kemur til hans og hérna, eitthvað svona að hann var svona miklu fíli á að krakki, sko, fyrir, sorry, ég, þetta er off the top of my dome, sko, hannig ég, þú veit, ég ekki undirbúinn, sko, en hann kemur, og pappans kemur eitthvað,
Why so serious? And he put a smile on my face.
Og sér hann er hann að fara að drepa hann eitthvað og horfðist til hliðar og þá er hann get hrættur og sér hann, Why so serious?
Já, já.
Það ekki krikett?
Nei, þetta ekki krikett sko En þú veist Þú komið með þetta Svo hélst þið áfram
Bittu, bara Ha, þú ert miklu betri eftir en maður heldur en að háski Þetta var að það
Sér er líka með Batman sko Where is he?
Yeah.
Þetta er bara komið út í einhverja vitið
Þetta er komið út í vitið
Ætlum að fá lag á fóninn Fáum eitthvað gott í gang Við byggjum að helsa frá Akureyri Heyrum við stætti smástund Veislan í fullum gangi Þeir að lusta á FN957 Við eigum lítið eftir Við erum stættir á Akureyri Engin Big Eagle Pelli í dag heldur þessi stað Pretty Boy
Yes sir
Og við erum að vera svolítið bara peppaðir í kvöldi einhvernig.
Já, mjög peppaðir
Það er happy hour hér Fólk er að þælast henni inn Alls konarlega á barnum
Lill Curly er á barnum
Fleiri góðir. Hérna, við erum komin með Benna hérna, ég sé að bjösa.
Sælir.
Og hann segist alltaf vera að segja eitthvað fyndið.
Já, hva, og hvað það?
Nei, nei, Háski, þú varst með eitthvað pælingu.
Sko, ég með pælingu, svona hluti sem ég finnst óþægilegir. Það svona, ég hefði alveg að þetta gera TikTok með þetta, en ég að koma með þetta hér og gefa ykkur það bara. En sko, sko, pælingin svo, að því ég fer mjög oft í bíó. Ég fer alveg sturla oft í bíó, bara svona meira en svona flestir.
Já, þú ert bíónördi og það er ekki, þetta er ekki kaldari, ég búin að sjá það í bíóspjalli.
Alltaf þegar ég hringi hann, bara alltaf, þá er hann í bíó.
Þetta er gali, sko.
Þetta er óþægilegt.
En mér finnst ógeðslega óþægilegt þegar ég að fara. Og ég, ég er ekki búin að kaupa með á netinu. Við þarf að fara í meðsöluna og segja nafnið á myndin sem ég er að fara á.
Ég þarf að segja, segja bara June 2.
Ég þarf að segja, ég ætla að fá hérna, ég ætla að fá eitt með á hérna, Wonderful Story of Harry and Sugar. Skilju. Það er að segja fullt nafn á ensku og ég veit ekki hvort ég að gera reymin. Þegar ég segja fullt enskt orð á myndinu, skilju. Þú veist, ég segja bara, þú veist, herri, ég ætla að fá eitt með á hérna á You're So Not Invited to My Bar Mitzvah. Fattur þú hvað meina?
Þú sagði þetta alveg, segði þetta með íslenskum og séðan með ennsku.
Ok, 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 þú veist, ef ég var að fara að kaupa mynd, þú veist, með á mynd og hún var að, þetta var að ógisla langt orð, þú veist, segi ég það, ok, myndin heitir You're So Not Invited to My Bar Mitzvah.
Já.
Þú veist, segi ég það, herri, hérna, ég ætla að fá eitt með á hérna You're So Not Invited to My Bar Mitzvah. Að segja að þú veist, já, þetta fáið reynd með á hérna, ég er svona vætið þannig.
Getur ekki bara pantaði með á netinu?
Jú, ég byrja að gera það, því að þetta er frá mikið fyrir mig.
Já,
þetta eru pælingar.
Það eru takk fyrir frábæra undirtu.
Þetta eru pælingar, sko.
Já, þetta er bara mínar pælingar.
Já, það er bara best að panta bara á netinu.
Já, er það niðurstaðan?
Já, þetta er mjög létt pæling,
sko. Ok.
Mér aldrei liðið jafn illa í veislunni að held ég bara á ever.
Nei,
sko, þar er kóngurinn í að gera hluti mjög óþægilega,
sko. Nei, sko, það er eins sem ég kann, sko.
Þetta er hrikalegt.
Já, við ætlum bara, ég held að þessi fyrsta skeiti sem að veislan endar ekki tímindir yfir, heldur tímindir í.
Herðu, það má nú ekki segja þetta þegar við erum í stúdíónu.
Nei,
ég ætla ekki að vera fyrsti sem að endar sjóið snemma.
Benni minn tali í tímindu frekar.
Já, ég fá ekki frístala frekar, sko. Án grís, ég frístala frekar, sko.
Það verður bara fatta það, ekki?
Ok, ég get ég mikið beat. Ég getur að gangi, ég getur að græða mikið. Ok, ég kom beat. Þetta er komið
við?
Já.
Ó,
sorry. Ok. Yeah. Ó, big fat cock, ég fíla hann að kokk. Tek hann á buksunum og gef hann svo tótt. Stingur hann minn og ég öskar á við. Tek hann svo út og hann brundar á mig. Ú, já, djöfnir þetta gott. Er orðan alltaf háður svona big fat cock. Gæti lítið vesinni því að maðurinn minn er lítill. En þetta er bara svo lítill, hann getur sem er alltaf fokkin. Gæti orðið bitur, að ég sé að ríða svona gaur í hverju viku. Já, gaur. Já, ég meina gaur að ég sé að ríða svona gaur í hverju viku. Já, ú. Já, ég get ekki hammi mig, langar bara að láta alla dagfokkin hamra mig. Djöfn, þetta er massaður og djöfn, þetta er fit. Leif mig bara að sleikja hann á big fat dick.
Wow.
Oh, wow.
Þetta var rosalegt. Já, ekkert í þetta, sko.
Nei, við endum þáttun aðeins að búið að heyrs að vera með ykkur.
Takk fyrir.
Þetta var Benni úr sér að bjösa Veitur Gústi B og Patrik, búin að vera með ykkur síðan klukkan 4. Þökkum kjærlega fyrir okkur. Við endum þetta á besta lagi Íslandssögunnar.